Aș dori să citesc mai multe locuri din Scriptură la început, după aceea să putem cugeta puțin la Cuvântul lui Dumnezeu. Este scris în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 10. De două ori este scris faptul că Vechiul Testament a fost scris nu numai ca să ne facă o istorie a poporului pământesc pe care și-l-a ales Dumnezeu, ci ca să fie și pe învățătura noastră, cei din poporul ceresc al lui, pe care el l-a răscumpărat prin Domnul Iisus, prin jertfa lui. Și scrie la capitolul 10, la versetul 6, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Și la versetul 11 spune iarăși, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Acum, acolo eu n-am citit mai departe. Apostolul Pavel spune să ne folosească de pilde ca să nu facem ceea ce au făcut ei. Dar pot să ne folosească de pilde și ca să facem ceea ce Dumnezeu le-a poruncit lor în anumite privințe și care sunt lucruri bune și de folos și pentru noi, cei de acum. Am să citesc primul loc de la Exodul, capitolul 12, un loc pe care îl cunoașteți. Și voi citi de la versetul 24 la versetul 28. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul, după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și Aron, așa au făcut. N-a durat mult, decât vreo 40 de ani. Drumul lor prin pustie. Și drumul ăsta este presărat cu atâtea evenimente pe care le spun cărțile lui Moise, evenimente negative, care arată cât de nestatornic este omul în ființa lui. Acum Dumnezeu face o minune pentru ei în mod deosebit. Nu trece mult și încep să cârtească, să fie nemulțumiți, să zică că era mai bine în Egipt decât că au fost scoți de robie și așa mai departe. Să știți că nu ei, numai ei au fost așa. Și noi suntem la fel. Aceeași carne păcătoasă o moștenim și noi din tată în fiu și o transmitem mai departe la urmașii noștri. Deci n-a trecut mult și citim în Iosua, la capitolul 24, următoarele chestii. Voi citi de la versetul 14 la 18 și apoi de la 22 la 24. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei, căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri aceste minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. Și apoi de la versetul 24, și poporul a zis lui Iosua. Iosua și-a exprimat neîncrederea că ei vor face ceea ce au spus. Și atunci, încă o dată, confirmă poporul către Iosua lucrurile acestea. Poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta de glasul lui. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sihem. De fapt, trebuie să citesc de la versetul 22. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înșivă, că ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întorceți-vă inima către Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul lui. Mai citesc încă un text, ceva mai departe, un pic, nu mai puțin, la Judecători, la capitolul 2, de la versetul 6 la 13. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care îl avea de moștenire la Timnat-Heres, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaaș. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului, și au slujit Baalilor, au părăsit pe Domnul Dumnezeu părinților lor care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor, adică idolilor. Mai e un text pe care îl cunoaștem bine. Un singur verset, în cartea Proverbe, la capitolul 22, versetul 6, zice așa, înțeleptul Solomon, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Și apoi mai sunt și alte texte din Noul Testament, la Efeseni, la capitolul 6, versetul 4, zice, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. La fel zice și la Coloseni, la capitolul 3, versetul 21. Subiectul pe care aș vrea să-l dezbatem puțin este familia, copiii noștri, ce facem cu ei? Cum ne comportăm noi față de ei? Vedeți? Spune, înțeleptul Solomon a priceput din partea lui Dumnezeu lucrul acesta și îl lasă scris ca să ne învețe și pe noi. Învață pe copil de mic, când e copil, calea pe care trebuie să o urmeze. Și atunci când va îmbătrâni, adică când va ajunge la maturitate și apoi bătrân, nu se va abate de la ea. Și eu unul care am cam ajuns la bătrânețe, pot să spun că calea pe care am învățat-o în copilăria mea de la părinții mei care au fost credincioși mi-a fost foarte greu, chiar și în perioada în care nu eram decis să-L urmez pe Domnul Iisus. Aveam și eu, ca mulți dintre copiii și tinerii din adunarea noastră, o educație creștină. Dar educația aceasta creștină și învățăturile pe care mi le-au dat părinții mei credincioși m-au oferit să fac multe lucruri care aș fi putut să le fac și să ajung unde n-aș fi dorit să ajung vreodată. De ce? Pentru că ei au făcut treaba asta. E o problemă care cred eu că ar trebui să ne frământe și să ne preocupe. Vedeți, dumneavoastră, s-au făcut pe lângă adunări, în general, mai ales la adunările mai mari, s-au făcut adunări de copii, adunări de tineri, se strâng anumite perioade. Dar ce se face acolo și ce se spune acolo este ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu? Este o învățătură care să-i apropie mai mult de Domnul Iisus decât de alte lucruri? E o întrebare. Vă spun lucrurile acestea pentru că am și eu niște informații. N-am ajuns la adunarea de tineri, pentru că mi s-a dat a înțelege că nu prea e locul meu acolo și că n-ar trebui să mă duc. De ce? Nu știu. Dar am auzit niște lucruri. Am auzit că de adunarea aceasta de tineri se ocupă unii care învață să cânte cu mâinile pe sus, așa, să facă tot felul de lucruri de genul ăsta. Vin îmbrăcați necuvincios și băieții și fetele, așa cum nu spune Cuvântul Dumnezeu să fie, comportament și mai mult decât atât, se ocupă de această adunare, uneori, o credincioasă, o femeie credincioasă. Și Cuvântul Dumnezeu zice, femeii nu îi dau voie să învețe pe cineva. Ea trebuie să învețe ea în tăcere, să tacă și să ia minte. Și atunci vedem tot felul de comportamente și tot felul, probabil că voi contraria cu ceea ce spun, dar eu vreau să spun numai lucruri practice, lucruri de care ne izbim și pe care, din punctul meu de vedere, aș dori din toată inima să fie corectate. Și pentru că vreau lucrul acesta, vreau să spun un cuvânt și pentru prezbiterii adunării. Să știți că Eli, care era mare preot pe vremea lui, când s-a născut Samuel și apoi mai departe, n-a fost pedepsit de Dumnezeu și a fost pedepsit grav. A spus, nicio jertfă nu va șterge păcatul lui Eli. Nu pentru că copiii lui făceau ce făceau, ci pentru că nu i-a oprit din ceea ce făceau. El era mare preot și putea să le pună restricții. Și n-a făcut-o. I-a mostrat, nu e bine copiii mei ce faceți. Dar i-a lăsat să facă în continuare ceea ce făceau. Și lucrul acesta a atras o pedeapsă aspră, dar dreaptă, a lui Dumnezeu asupra lui Eli. Deci, și eu le-am mai spus unor frați din prezbiterii adunării ca o mare răspundere, pentru că ai vădat socoteală, dacă nu fac ceea ce trebuie să fac. Asta e problema. Acum să venim la Cuvântul Dumnezeu. Am citit primul text. Știți ce s-a întâmplat atunci? Dumnezeu și-a pus pe inimă să scoată poporul său pe care se formase între timp în Egipt, să scoată din robia egipteană și să-i dea o țară. O țară în care curgea lapte și miere. Și pentru asta l-a trimis pe Moise. Moise a vorbit lui Faraon, inima lui Faraon s-a împietrit, n-a vrut să dea drumul, să dea drumul poporului. Dumnezeu a trimis peste egipteni 10 plăci, ultima fiind moartea întâilor născuți a tuturor egiptenilor, și de la animale până la Faraon, până la împăratul lui Egiptului. Și pentru ca să salveze poporul, a instituit acea sărbătoare a Paștelui, să ia un miel, să-l taie, să ungă ușii și pragul de sus, pentru ca îngerul morții când va trece și va vedea sângele să treacă mai departe și ei să fie salvați. Și le-a spus ceea ce am citit noi la Exodul, la capitolul 12, că atunci când vor intra în țara pe care el le va da, atunci să țin această sărbătoare în fiecare an. Le-a dat și un termen, când să fie, în ziua 14-a lunii, nu știu, n-am reținut numele lunii respectiv, a câta era. Și dacă copiii lor îi va întreba, dar ce înseamnă asta? Să le spună, să le explice, să le arate cât de minunat a lucrat Dumnezeu de a scos dintr-o robie aspră și grea și a făcut din ei un popor liber, un popor care beneficia de binecuvântări, de tot felul de binecuvântări și care în afară de aceasta avea parte și de binecuvântare prezenței lui Dumnezeu permanent cu ei, care era o mare binecuvântare, și să-și aducă aminte. Și am citit apoi la Iosua, deja mai scăzuse puțin râvna. Am citit la Judecători că după ce a trecut generația aceea de bătrâni care l-au cunoscut pe Dumnezeu și lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu și cu egiptenii, și cu poporul în timpul călătoriei prin pustie, până când au intrat în țara Canaanului, au pierit, au murit, au trecut. Cum spune cuvântul, înaintea și lor, au fost și ei adăugați la numărul celor care au plecat de pe pământ. Și a venit o altă generație de oameni care spune, am citit acolo și probabil că a se marcat, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu-L cunoșteau pe Domnul. Și întreb, de ce? De ce nu-L cunoșteau pe Domnul? Pentru că probabil, deci un motiv era clar, ei nu beneficiaseră de lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în tot timpul acesta de când i-a scos din Egipt, cât până i-a scos din Egipt și apoi după ce i-a scos din Egipt și i-a băgat din nou în țara pe care le-a făgăduit-o. N-au cunoscut aceste lucruri. Dar eu cred că la aceasta s-a adăugat și faptul că părinții lor n-au mai făcut ceea ce le poruncise Dumnezeu. Să le spună, să le țină vie în memorie și în amintire felul în care lucrează Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, pentru că aceasta nu era numai o sărbătoare, era și o poruncă de felul cum să fie ținută această sărbătoare, pentru că sărbătorile pe care Dumnezeu le-a rânduit poporului său pământesc erau sărbători după rânduieli, nu erau la voia întâmplării, nu făcea fiecare ce voia, ci trebuia să țină anumite rânduieli pe care Dumnezeu le stabilise și să facă ceea ce trebuie să facă. Și probabil că nu s-au mai achitat. Nu spune Scriptura, dar așa mă gândesc eu. Că nu s-au mai achitat de această obligație. Pentru că de ce spun că așa gândesc eu? Pentru că văd că acele lucruri se cam întâmplă și acum. Și stau și mă gândesc. Ce vorbim noi copiilor noștri când avem și noi momentele noastre de interfață cu ei, de comuniune, în care, sau un termen modern ăsta de socializare. Stăm și noi de vorbă cu ei, momente liniștite, în casa noastră, și ce le povestim? Ce am mai făcut? Ce am mai câștigat? Ce am mai rezolvat? Sau le povestim cum a lucrat Dumnezeu minunat în viețile noastre. Acum, eu nu cred că există vreun copil al lui Dumnezeu care să nu fie avut măcar o dată în viața lui o dovadă a intervenției miraculoase a lui Dumnezeu. Măcar o dată. Unii au avut multe. Dar măcar pe aia, o dată care a fost, povestiți-o copiilor dumneavoastră. Știți dumneavoastră, e o chestie, o greșeală care se tot face și eu am tot tras atenția asupra. Nu e potrivit. Nu faci ca să ții copiii lângă Domnul, nu trebuie să le faci programe. Nu cântările, nu acțiunile, nu... Asta îi ține pe copii lângă Domnul Iisus. Astea sunt pentru moment, după ce se consumă legamuită și s-a terminat. Lângă Domnul Iisus vor fi atrași și vor fi ținuți de dragostea Lui pentru ei și de dragostea lor pentru El. Și asta trebuie cultivată. Nu e de la sine. Trebuie să le dovediți și să le arătați de ce și de ce trebuie să-i iubim, de ce trebuie să-l iubească pe Domnul Iisus. Cât de mare a fost dragostea Lui pentru ei. Vedeți, a fost o situație când Apostolul Pavel se întâlnește în a doua sa călătorie cu Timotei. Era un tânăr. Probabil că era și el la începutul credinței lui, avea multe de învățat. Și în cele două epistole pe care le scrie Timotei, vedem grija lui Pavel de a-l crește pe Timotei. De a face din el un soldat destoinic, antrenat și cu pricepere în lucrarea pe care Domnul o avea de făcut cu el. Și scrie, de exemplu, în a doua sa epistolă și citesc lucrul acesta, zice așa, la capitolul 2, versetul 1. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere ca să fii în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oastre. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Iată ce îndemnuri, ce învățături îi dă Pavel lui Timotei. Nu-i face, hai mă să facem o excursie, mă, ne ducem și ne puțin, ne aerisim pe la munte. Sau, eu știu, hai să ne ducem, facem o agapă sau alte chestii de genul ăsta. Nu sunt rele, sunt bune. Au și ele rolul lor și scopul lor. Să nu credeți că eu zic că nu e bine să fie făcute. Dar pe lângă ele mai trebuie și alte lucruri care trebuie învățați tinerii și copiii. Calea asta care duce în cer și pe care ei trebuie să învețe nu de la alții, de la noi. Și nu prin cuvinte, prin viață. Cuvintele nu fac decât să completeze exemplu dat pentru o viață desăvârșită, o viață deosebită pe care părinții o trăiesc în fața copiilor. Dacă nu e această viață, poți să le spui ce vrei. Să știți că nu degeaba îi cheamă copii. Bine, articulat e cu trei dăi. Dar cu doi dăi sunt copii. Și copiii sunt copii ale părinților lor. Așa sunt. Deci să nu ne păcălim. Acum, legat de subiectul ăsta, am să vă citesc ceva. Vedeți, nu mai e. Se chema Adevărul Creștin, era revista cultului nostru. Și erau multe lucruri frumoase în ea scrise. Și aici un articol pe care aș vrea să vi-l citesc. Legat tot, exact de textul pe care l-am citit de la Timotei. Spune așa, Apostol Pavel l-a întâlnit pe tânărul Timotei în cea de-a doua călătorie misionară, pe când vizita adunările din Derbe și Listra. Pentru că era vorbit de bine de frații din Listra și Iconia, l-a luat cu el și l-a crescut în credință ca pe copilul lui, atât prin învățătura pe care i-a dat-o, cât și prin exemplu personal de trăire în ascultare de Dumnezeu. Și am citit la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10 și 11, n-am citit asta, o citim acum, zice: tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigoniile, suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonie am răbdat și așa mai departe. Deci viața Apostolului Pavel era o pildă în fața tinerului Timotei. În ambele epistole pe care îi le scrie, apostolul îi dă multe învățături cu privire la viața de credință personală și la felul cum să învețe pe alții calea credinței. În capitolul 2 al cele de-a doua epistole pe care îi adresează, găsim multe învățături privind viața unui om credincios pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le adresează și nouă. N-au fost rostite numai pentru Timotei și sunt valabile și acum ca și atunci. În acest capitol ni se spune că noi nu mai suntem ai noștri, am fost cumpărați cu un preț și acum suntem înrolați în oastea Domnului Iisus Hristos, suntem plugari în ogorul Lui. Ostașul are de dus o luptă, lupta vieții de credință, ceea ce înseamnă să înlăturăm din viață tot ce ține de firea pământească și să urmărim neprihănirea, credința, dragostea, pacea, unitatea și împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Acest lucru nu este ușor și pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o luptă acerbă. Poetul nostru național, George Cosbuc, spunea în una din poeziile lui: o luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Această luptă durează toată viața. Domnul Iisus, Cel care ne-a înscris în oastea Lui, nu ne lasă la vatră. Ne-a pus totul la dispoziție, echipament, arme, hrană, etc., pentru ca să nu mai ne preocupăm de aceasta. Ostașul nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Atenția noastră fiind îndreptată numai spre comandant și spre vrăjmașul cu care ducem lupta. Plugarul are de făcut o lucrare cu stăruință, așteptând cu răbdare strângerea rodurilor. Cel ce l-a angajat i-a pus totul la dispoziție, unelte, sămânță, etc. El, neavând altceva de făcut decât să lucreze cu ceea ce i s-a dat. Apostolul mai înserează și exemplul luptei sportive pentru a exemplifica faptul că atât lupta pe care o avem de dus ca ostași al lui Hristos, cât și lucrarea pe care o avem de făcut ca plugari în ogorul lui, trebuie să se desfășoare după rânduieli. Alminte, nu vom fi nici biruitori și nici nu vom strânge rodurile scontate. Este de reținut faptul că atât lupta pe care o avem de dus, cât și lucrarea pe care o avem de făcut, nu sunt ușoare. Avem de-a face cu un vrăjmaș puternic, Satana, care are doi aliați vicleni, firea veche în noi și sistemul lumii în afara noastră. Apostolul însă ne spune că Domnul ne va da pricepere în toate lucrurile, dar trebuie ca în fiecare moment al vieții noastre, în lupta pe care o avem de dus și în lucrarea pe care o avem de făcut, să nu-L pierdem din vedere pe Domnul Iisus Hristos cel înviat. Dacă l-auzim pe Apostolul Pavel adresându-ne cuvintele: frate, soro, înțelegeți ce vă spun, aveți de dus o luptă grea și trebuie să o duceți cu implicare totală și după rânduieli, aveți de făcut o lucrare grea, obositoare, acestea te pot face să cazi în deznădejde, pot să te descurajeze, să te obosească, să te determine să abandonezi. Dar nu uitați că v-ați înscris în oastea Domnului Hristos, care a spus: dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Evrei 10:37. Ați primit în arendă ogorul lui ca să-l lucrați și să-l face să rodească. Și el a spus: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic de împărăția lui Dumnezeu. Luca 9:62. Frate, soro, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos înviat din morți. Adu-ți aminte că El a murit pentru păcatele tale, acolo pe lemnul crucii. El s-a încărcat cu toată povara păcatelor ce te apăsau, dar tot acolo împreună cu El a fost răstignită și firea ta pământească. Adu-ți aminte că a treia zi a înviat și împreună cu El a înviat și tu la o viață nouă. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 2:20. Adu-ți aminte că El este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu și împlinește slujba de mare preot mijlocind pentru tine. Adu-ți aminte că este viu și ți-a făgăduit că este cu tine în toate zilele până la sfârșitul veacului. Vin greutăți, necazuri, încercări, El este prezent. Și atunci când este mai greu, te poartă pe brațele sale. Adu-ți aminte că El este carul de biruință al lui Dumnezeu în care ești purtat în călătoria pe acest pământ. 2 Corinteni 2:14. Adu-ți aminte că în El ești mai mult decât biruitor. Roman 8:37. Adu-ți aminte că dumnezeiasca lui putere ți-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. 2 Petru 1:3. Adu-ți aminte că El este Domnul, ce îți conduce viața și că nu va îngădui în viața ta nimic ca să nu fie spre slava Lui, dar și spre binele tău. Romani 8:28. Dacă vom trăi mereu în prezența Lui, vom trăi în ascultare de voia Lui și vom avea acea viață din belșug pe care El a venit să o aducă celor care fac parte din ceata răscumpăraților Lui. Se poate întâmpla, și cu siguranță așa va fi, pentru că așa ne-a spus Domnul, ca această viață din belșug pe care El ne-a făgăduit-o să nu fie scutită de încercări și necazuri. Ioan 16:33. Dar dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Versetul 12. Ce nădejde glorioasă! 12 de aici, de la Timotei 2, 2 Timotei 2. Ce nădejde glorioasă! Facă Domnul ca toți care am mărturisit că L-am primit ca Mântuitor și Domn, să avem privirea țintită permanent la El, care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, și să călcăm pe urmele Lui, pentru ca viața noastră să fie o viață de biruință și de rodnicia Lui. A fost un articol care a fost scris în anul 2013. În 2013, a fost în luna aprilie-iunie. Adevărul creștin. Apropo, uite, de exemplu, o activitate pentru tineri. Să-și propună să se organizeze și să facă în așa fel încât această revistă să poată fi reeditată. Să poată fi reluată editarea ei, pentru că în această revistă s-au scris foarte multe lucruri care au fost pe folosul celor care le-au citit la vremea respectivă. Acum, dacă nu mai avem cuvântul, păi îl citim în fugă, nu prea luăm seama la ce este scris, îl înțelegem sau nu îl înțelegem, dar aici mai găsim și explicații și lămuriri. Și e mai ușor de priceput și cuvântul, dacă suntem cu adevărat dornici. Deci aceasta a fost scrisă pe baza unei învățături pe care un bătrân, Pavel, o dădea unui tânăr, Timotei. Și a fost scrisă de natura în care și noi, la rândul nostru, să putem să creștem în același fel pe tinerii noștri, copiii noștri, nepoții noștri, în așa fel încât și ei să își poată aduce permanent aminte de Domnul Iisus Hristos și El înviat, viu, care este prezent și în fața căruia trebuie să amuțim, în fața căruia trebuie să ne închinăm, cu reverență și respect și în fața căruia să avem un singur fel de atitudine, să fii gata să împlinești tot ceea ce spune El. Asta trebuie să sădim în inimile copiilor noștri. Și pentru asta trebuie noi să fim un exemplu și la rândul nostru, fiecare în dreptul lui, cu copiii lui, să poată să spună și copiilor să învețe și să îndrume în așa fel încât să înțeleagă cât de mult ne-a iubit și ne iubește Domnul nostru și cât de mult vrea El, cât de mare este dorința asta a Lui de a ne avea cu El în cer. Să renunțăm la tot felul de surogate de-astea, care, mă rog, lucruri de mai puțin importante. Au și ele, așa, oarecare beneficiu, dar prea mic ca să poți să continui pe linia asta. A trebui părăsită linia asta și învățați copiii și tinerii așa ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Mai am un articol, vi-l citesc pe ăsta. E din altă revistă, din februarie 1996. Tot din Adevărul Creștin. E vorba tot de copii. A fost atunci o întâlnire frățească privitoare la familie, la copii, la felul cum trebuie să ne creștem copii, și s-au scris și niște articole care au fost publicate. Și articolul ăsta este intitulat "Să ne ocupăm de educația spirituală a copiilor noștri". Iar ca moto aici este pus Psalmul 127, versetul 3. Haideți să-l găsim și să citim versetul ăsta 3. Zice așa: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de El. Deci copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Cum ne raportăm noi la această binecuvântare? Care e atitudinea pe care o luăm? Fiecare să se cerceteze. Știți, este scris și să citești și textul acesta, pentru că, până la urmă, ceea ce are importanță este ce e scris, nu ce spun eu. Și spune aici la 2 Corinteni, la capitolul 13, versetul 5, zice: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? E o întrebare. Deci fiecare dintre noi trebuie să ne încercăm, să ne verificăm. Suntem sau nu suntem ceea ce trebuie să fim? Ceea ce dorește Domnul de la noi să fim. Și haideți să citim și articolul ăsta, pentru că e foarte, zic eu, educativ și acesta. Când Dumnezeu l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Geneza 1:28. De la început Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: înmulțiți-vă. Dar această poruncă este totodată un har pe care Domnul l-a revărsat peste om, cununa creației lui, deoarece este legată de alte două porunci: umpleți pământul și supuneți-l. Nu era un scop în sine mulțirea. Era această misiune pe care omul o avea de a administra creația pe care Dumnezeu a făcut-o pentru el, pământul, cu tot ce aparținea pământului. Și celelalte viețuitoare create de Dumnezeu au posibilitatea să se mulțească într-un fel sau altul, așa cum a hotărât el. Dar niciuna din acestea nu a primit drept de stăpânire și toate au fost puse sub stăpânirea omului. În vechime, a nu avea copii era considerat ca o rușine, o ocară, o pedeapsă dată de Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 1, o vedem pe Ana, soția lui Elcana, care cu sufletul amărit și plângând, cerea lui Dumnezeu un fiu. Iar atunci când Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, dăruindu-i-l pe Samuel, vedem pe aceeași Ana, cu inima plină de bucurie, cântând Domnului o cântare de laudă. La fel și la Rahela, soția lui Iacov, se adresează soțului ei cu cuvintele: dăm copii ori mor. Geneza 30, versetul 1. Iar atunci când în sfârșit naște un fiu, exclamă: mi-a luat Dumnezeu ocara, și îi pune numele Iosif, Adaos, exprimându-și prin aceasta dorința ca Domnul să-i mai adauge un fiu. Nașterea copiilor este o poruncă dumnezeiască, dar aceasta nu este totul. Menirea noastră este nu numai de a aduce pe lume copii, ci și de a-i îngriji, a-i ocorti pentru ca ei să crească din punct de vedere fizic și să ajungă oameni maturi. Dar nici aceasta nu este de ajuns. Ei trebuie educați, sfătuiți și crescuți din punct de vedere intelectual, pentru că atunci când vor ajunge maturi fizic, să fie și maturi în gândire și în comportare, în general, în întreaga lor manifestare. Însă Dumnezeu mai vrea ceva de la noi cu privire la copiii noștri, și anume să ne ocupăm de educația lor spirituală. Efeseni 6:4. Dacă scopul grijii pentru dezvoltarea lor fizică și intelectuală este asigurarea unei vieți pământești normale, scopul educației lor spirituale este asigurarea vieții veșnice în cer cu Dumnezeu și aceasta este cel mai important lucru. În cuvântul Său, Dumnezeu ne îndeamnă să facem cunoscute copiilor noștri lucrările și legile Lui. Deuteronom 4, 9, 6, 9, 6, 6 și 7, 6, 20 și alte texte. Dar vai cât de adesea uităm lucrul acesta și ne ocupăm mai mult de situația materială a copiilor noștri. Viața noastră devine o alergare după lucrurile pământului. Să le asigurăm o meserie cât mai bănoasă, să le facem rost de case, de mașini și alte lucruri de acest fel, care le fac viața mai ușoară, dar care totodată îi pot îndepărta de Dumnezeu. Bogățiile lumii acesteia se lipesc de inima copiilor noștri și îi împiedică să-L mai vadă pe Dumnezeu. Nu zic că a te ocupa de asigurarea unei situații materiale pentru copiii tăi este un lucru rău. Dar Dumnezeu dorește ca noi să ne ocupăm mai întâi de starea lor duhovnicească, de legătura lor cu Dumnezeu, iar El ne făgăduiește că toate celelalte lucruri ni le dă pe deasupra. Dar chiar dacă noi ne dovedim puțin credincioși, trăim prin vedere și ocupându-ne mai mult de viața materială, Dumnezeu este credincios și împlinește cu credincioșie toate făgăduielile pe care ni le-a dat, iar copiii noștri sunt cuprinși în făgăduința Lui, tu și casa ta. Domnul Iisus caută mielușeii rătăciți, îi găsește și îi aduce în staulul Său, dându-i în grija păstorilor. În privința aceasta, părinții trebuie să înțeleagă că ei au datoria, în primul rând, de a face educația creștină a copiilor lor. De multe ori însă, prinși în mulțimea lucrurilor pământești, ei nu mai găsesc timpul necesar și lasă acest lucru așa de important în grija fraților din adunare, care au responsabilitatea de a se ocupa de copiii, adolescenți și tineri. Este drept că Domnul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu posibilitatea de a avea adunări pentru copii și școli duminicale, iar unele comunități mai mari adunări pentru tineret, unde copiii și tineri din adunările respective primesc îndrumări în ceea ce privește creșterea lor duhovnicească. Însă, responsabilitatea creșterii copiilor în mustrarea și învățătura Domnului revine în primul rând părinților credincioși. Celelalte fiind mijloace suplimentare puse la dispoziția lor de Dumnezeu în vederea desăvârșirii acestor lucruri. E foarte important lucrul acesta. Nu adunarea vă educă copiii. Am avut odată o experiență și o să vă povestesc acum ca o paranteză aici. Am fost într-o tabără și... Mă rog, la sfârșitul taberei am dat mai multe premii, pentru care premiul 1, 2 și 3 la cei mai neastâmpărați și de-astea, năzdrăvan copii care au fost în tabără. Și premiile respective au niște nuiele de alun, una mai lungă, una mai puțin sublungă și una mai puțin, care să mai scuture nepăsarea și neascultarea din copiii respectivi. Pe vremea aia se purta, acum nu se mai poartă. Și a venit părinții să-și recupereze copiii. Și așa, în discuție, i-am spus mamei unuia dintre ei, să știți că e tare năzdevan. Păi de-aia vi l-am trimis în tabără, să-l cumințiți. Ce vorbești, doamne? Adică eu 10 zile când stă cu mine în tabără să fac ceea ce o viață întreagă mă atare, nu ești în stare? Treaba să-l cumințești admitale. Eu pot să te ajut în alea 10 zile să-i mai dau o indicație, să-i mai spun ceva, să-l mai sfătuiesc, să-l mai îndemn, să-l mai mustru. Educația copilor dumneavoastră o faceți. Nu vă face altcineva. Și răspunderea lui pentru asta o aveți fiecare în parte. Celelalte mijloace pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție sunt auxiliare. Uneori sunt bune, altori s-ar putea să nu fie bune. Tu, ca părinte, stabilești ce e bine și ce e rău pentru copilul tău. S-a constatat în lungul vremii conflicte între generații, între părinți și copii, între bătrâni sau prezbiterii adunărilor și tinerii din adunările respective. Oare de ce au apărut aceste conflicte? Cine este vinovat? Vinovatul principal este Satana, care caută pe toate căile să strice lucrarea lui Dumnezeu. Dar vai de cele mai multe ori se folosește de unele greșeli ale noastre, făcute fie din neveghere, fie dintr-o râvnă fără pricepere. Doresc ca în continuare să trecem în revistă unele din aceste greșeli făcute în trecut pentru a le putea evita în viitor. Una din greșelile pe care le facem frecvent este aceea că noi citim din Cuvântul lui Dumnezeu numai partea care revine celuilalt. În cazul nostru, copiilor sau tinerilor, și neglijăm să citim și mai ales să împlinim partea care ne revine nouă ca părinți sau bătrânii în adunare. Astfel avem în grijă totdeauna să amintim copiilor noștri să fie ascultători de părinți, așa cum este scris în Epistola către Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1 la 3, sau Coloseni, la capitolul 3, versetul 20. Și tinerilor să fie supuși celor bătrâni și smeriți, așa cum scrie la 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Dar uităm să citim și mai ales să împlinim îndemnul Cuvântului Lui Dumnezeu din Efeseni 6:4, unde părinții sunt sfătuiți să nu întărâte la mânie pe copiii lor, ca și cel de la 1 Petru 5, de la 1 la 3, unde prezbiterii sunt îndemnați să se facă pilde turmei pe care o păstoresc. Rezultatul? Copiii întărâtați la mânie sau tineri revoltați, încărcați cu gânduri de judecată la adresa fraților bătrâni, prezbiteri, și aceasta înseamnă conflicte și rupturi sufletești între părinți și copii, între bătrâni și tineri din adunare. Dar dacă noi am căutat să aflăm din cuvânt ce vrea Dumnezeu de la noi și am vegheat să împlinim cu credincioșie voia Lui, atunci ar fi niște pilde pentru copii și tineri, iar în inima lor se va trezi dorința de a ne urma pilda, se vor lega de noi prin legături puternice de dragoste și atunci vor fi supuși și ascultători, iar conflictele vor dispărea. O greșeală frecventă este aceea că atunci când copiii noștri se întorc la Dumnezeu și vin în adunare din dorința, de astfel o dorință bună, ca ei să fie schimbați și fizic, exterior, cât mai repede, ne repezim cu legea asupra lor și începem să le impunem cum să se îmbrace, cum să se tundă, unde să se ducă, unde să nu se ducă, etc. Aceste lucruri trezesc în inima lor un sentiment de frustrare care îi determină să se depărteze de noi, să ne ocolească sau chiar mai rău uneori să se întoarcă din nou în lume. Încă o dată reamintesc că noi ca părinți credincioși sau ca prezbiteri ai adunării avem datoria de a fi martorii Domnului Iisus, mai ales prin viața noastră, și să lăsăm pe Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în ei atunci când au crezut să-și facă lucrarea de transformare a lor atât în omul din înăuntru cât și din omul din afară. Numai atunci când viața noastră va fi așa cum o vrea Dumnezeu, vor putea fi primite și îndemnurile și mustrările noastre de copiii noștri sau de tineri din adunarea noastră. Se mai observă în adunările noastre, mai ales în relația cu tinerii, o dorință de protejare excesivă, rău înțeleasă. Astfel, când ei vor să facă o lucrare, nu sunt lăsați pe motiv că sunt prea tineri sau nu au experiență. Astăzi nu te duci acolo că ești prea tânăr. Mâine nu face cu tare lucru că n-ai experiență. Și tot așa punem bariere de protecție în jurul tinerilor pentru a-i împiedica să greșească. Rezultatul? Unii nu ne vor mai întreba când vor dori să facă ceva, ne vor evita, nu se vor mai consulta cu noi, se vor apuca să facă un lucru sau altul pe ascuns, putând să facă și făcând greșeli mari, uneori fatale. Alții se vor supune opreșilor supuse, vor lua loc pe scaunul de adunare și vor înceta orice activitate îngroșând rândurile credincioșilor inactivi, în timp ce problemele nerezolvate și lucrările nefăcute sufocă adunările noastre. Dar tine nu te puși doar să facă un lucru sau altul de către cei bătrâni, ci ei trebuie lăsați să ia și decizii într-o problemă sau alta. Poate că nu totdeauna vom găsi soluția cea mai bună, poate că uneori vor da decizii greșite, dar sub privire atentă și plină de dragoste a fraților cu experiență în adunare, ei pot fi corectați la timp și învățați să ia decizii potrivit cu voia lui Dumnezeu. În felul acesta, tinerii vor putea înțelege responsabilitatea luării unei decizii înainte de a lua o hotărâre. Ei vor căuta mai întâi să afle voia lui Dumnezeu cu privire la problema respectivă. Astfel ei vor cunoaște tot mai mult pe Domnul Iisus, se vor apropia tot mai mult de frații care i-au înconjurat cu dragoste și i-au sfătuit cu răbdare, vor căpăta experiență și se vor oțeni în luptă, iar atunci când vor prelua ștafeta răspunderii în adunare, vor fi pregătiți pentru această lucrare așa de grea și cu așa de mare responsabilitate. De fapt, această experiență putem să o începem cu copiii noștri chiar de la o vârstă mai fragedă. Le arătăm copiilor ce este bine și ce este rău și le lăsăm lor responsabilitatea alegerii. Și un exemplu. Un frate povestea că atunci când copiii lui erau la școală în ciclu primar, pe vremea comunismului, se învăța și sâmbăta inclusiv, duminica îi ducea la diverse activități din aceste alte extrașcolare. Erau duși deseori de învățătoare la film sau la teatru. La început, fratele i-a lăsat să meargă, gândindu-se că o interzicere totală ar putea stârni curiozitatea copiilor și atunci când ei vor crește și vor căpăta o oarecare independență, curiozitatea aceasta îi va determina să meargă și la cinematograf și la teatru, fără discernere. și fără să ceară voie. Constatând însă că aceste activități, așa zise, culturale, s-au îndesit și că au apărut acum pericolul ca ele să trezească pofta pentru aceste lucruri cu care Satana caută să ne abată privirile de la Dumnezeu, s-a gândit să introducă o opreliște. Într-o zi când fiul cel mare, venind de la școală, i-a adus la cunoștință că a doua zi avea o astfel de activitate, în programul școlii, tatăl i-a spus: fiule, vreau să știi că acolo, în sala de cinematograf sau teatru, nu știa fratele care a fost, unde, care era activitatea, nu este prezent Domnul Iisus. Dar dacă tu vrei să te duci, eu îți dau bani ca să te poți duce. Alegerea o faci tu. Fiul fratelui acela avea 8 sau 9 ani. În inima acelui copil a început o luptă. Pofta firii pământești îl împingea să se ducă. Iar faptul că i s-a atras atenția că Domnul Iisus nu este prezent, l-a făcut să fie conștient de răspunderea pe care și-o asumă ducându-se acolo. Având 8 sau 9 ani. A început să plângă și să-l întrebe pe tatăl său: dar mă lași? Spune, mă lași? Deși tatăl nu-i spusese că nu-l lasă, ba mai mult, i-a spus că nu-i va pune nicio piedică dacă el hotărăște să se ducă. Era o încercare de trecere a răspunderii de la el la părintele lui. În final, Domnul Iisus a biruit. Copilul a încetat să plângă și să mai insiste. A doua zi nu s-a dus la acea activitate, iar astăzi copilul de atunci a devenit un tânăr și este credincios Domnului Iisus. Am scris aceste câteva gânduri cu scopul de a fi cercetați de Dumnezeu în inimile noastre și de a ne trezi dorința să ne ocupăm de copiii și tineri în mișcările noastre creștine. Ei sunt o comoară, o bogăție pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu și pe care trebuie să o prețuim și să mărim valoarea prin prelucrarea fiecărei pietre prețioase în parte și prin montarea tuturor acestor pietre prețioase bine șlefuite într-o bijuterie de mare preț. Dumnezeu să facă să fim cu toți conștienți de importanța lucrării cu copiii și tineri în vederea realizării armoniei între generații și aceasta pentru slava numelui Lui. Eu cred că au fost constructive aceste două articole din revista Adevărul Creștin. Și să știți că sunt pline cele care au fost tipărite, am și eu câteva, nu le am toate numerele, dar le țin în bibliotecă și din când în când le mai răsfoiesc. Sunt bune, sunt bune. Și așa cum spuneam, poate că o activitate a tinerilor din adunarea noastră ar fi extraordinară. Să se preocupe, să creeze cadru potrivit, organizare, care să fie organizare, nu? Să găsești frații care să scrie articole, să găsești o tipografie care să tipărească revista, așa, să găsești bani pentru tipărire și așa mai departe. E o activitate, o activitate folositoare. Și n-ar fi rău ca așa, și mai tineri și mai în vârstă, să se poată angrena în lucrarea aceasta care s-a făcut o vreme și care din cauza nevegherii noastre și am ajuns unde am ajuns. A spus toate lucrurile acestea nu cu gând să supăr pe cineva sau să amărăsc inima cuiva. Dumnezeu îmi cunoaște inima și știe că nu vreau niciun... Dorința mea sinceră și totală este ca mersul acestei adunări să fie bun, să fie așa cum trebuie. Nu numai să ne lăudăm, e bine frate, totul e bine. Și de fapt, dacă te uiți mai bine, mai profund, să constați că sunt o grămadă de ghiulele atârnate de picioarele unora și altora. Domnul să ne dea înțelepciune și să nu ne supărăm, să analizăm, să gândim. Și dacă e de luat o măsură, să o luăm cu toată inima. Pentru corectarea a ceea ce este greșit în viața noastră, pentru ca slava Lui să strălucească cu toată puterea. Greșelile noastre obturează această lumină care vine de la El. Oamenii din jur nu-L mai văd pe El cum trebuie. Pentru că se uită la noi și văd greșelile noastre. Domnul să ne ajute să fim cu adevărat martorii Lui, să ne ocupăm cu adevărat de copiii pe care El ne-a dat, să-i creștem în temere și ascultare de El, să căutăm metode prin care să-i apropiem tot mai mult de Domnul Iisus, să-i determinăm să iubească pe Domnul Iisus, să-L urmeze, fără niciun fel de cârială, fără niciun fel de măreală. Eu vă spun ca unul care am fost și o tânăr. Mai găseam și eu la frații în vârstă așa câte o chestie, care mă ducea și spunea, frate, uite așa, așa. Și era, nu știu, dumneavoastră unii l-ați cunoscut, dar unii nu. Pe fratele Petică Miu, bătrânul, tatăl fratele Bebe Miu. Făcea degetul așa, făcea nodul așa, mă băga aici în coaste și zicea, tu să taci că ești tânăr. Și tăceam. Cei din vremea noastră nu prea mai tac. Vin cu argumente, vin cu așa. Tăceam. Chiar dacă eu ziceam că am dreptate. Și vreau să vă spun acum, și vă mai spun un lucru și după aia închei, asta nu are legătură cu... Dar știți că tatăl meu a fost cam bătăuș așa. Când greșeam, mă bătea. Nu să... Mă corecta fizic. Și ajunsese la un moment dat în situația în care bântuia în capul meu, pe mintea mea, gândul că poate nu-i fi copilul lor, o fi înfiat sau ceva, nu așa de mă bate așa, ziceam eu. Dar după ce am crescut și am ajuns la maturitate și am început să gândesc ca un om matur, am ajuns la următoarea concluzie, că dacă nu s-ar fi purtat așa cu mine, cine știe ce derbede ieșea de mine. Și că ceea ce a făcut, a făcut bine. A fost, asta era, mai făceai greșeli, trebuia să fii corectat. Eu n-am fost dintre ăștia, eu am fost mai îngăduitor, în sensul că nu am pus mâna pe curea sau asta. Dar cu vocea, cu vorba, mai muștruiam și eu nu îi lăsam așa chiar de capul lor și le explicam ce trebuie să facă și copiii, în general și tinerii, chiar și tinerii, trebuie ajutați să înțeleagă că până când ajung ei singuri să fie la rândul lor dintre cei care să învețe pe alții, n-au dat ceva de făcut decât să tot învețe, să învețe și iar să învețe, pentru că nu le va strica. Am